สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The All-in-One Agentic AI Bible ของ Alexand ซึ่งเป็นหนังสือสารคดีเชิงปฏิบัติวางตำแหน่งตัวเองเป็นคู่มือสำหรับการออกแบบระบบ AI แบบ Agentic หรือระบบที่ไม่ได้เพียงตอบข้อความแต่สามารถรับเป้าหมายวางแผนใช้เครื่องมือจัดการหน่วยความจำสานงานหลายบทบาทและปรับตัวกับสถานการณ์จริงได้แกนของหนังสือคือกรอบการทำงาน7ขั้นตอนที่พาผู้อ่านจากแนวคิดพื้นฐานของ AI และโมเดลภาษาไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมของเอเจนต์ที่พร้อมใช้ในระดับองค์กรจุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การสอน Prompt Engineering แบบแยกส่วนแต่เน้นการคิดเชิงระบบว่าเอเจนต์ควรรับข้อมูลอย่างไรตัดสินใจอย่างไรแบ่งงานอย่างไรและถูกประเมินอย่างไรเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหนังสือจึงเหมาะกับนักพัฒนาวิศวกร AIผู้สร้างระบบอัตโนมัติและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการเปลี่ยนผ่านจากแชทบอทไปสู่ระบบอัจฉริยะที่ทำงานตามเป้าหมายได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนมุมมองจากแชทบอทไปสู่เอเจนต์ที่ทำงานตามเป้าหมายประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแยกให้ชัดระหว่างระบบที่เพียงสร้างข้อความกับระบบที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายแชทบอททั่วไปมักตอบสนองต่อคำสั่งครั้งต่อครั้งโดยไม่มีโครงสร้างการวางแผนระยะยาวหรือการติดตามผลลัพธ์ที่ชัดเจนสเตอร์ลิงจึงผลักให้ผู้อ่านมอง AI เป็นระบบปฏิบัติการทางความคิดที่ต้องมีเป้าหมายขั้นตอนเครื่องมือหน่วยความจำและเกณฑ์ตรวจสอบความสำเร็จความแตกต่างนี้มีผลต่อการออกแบบอย่างมากหากระบบถูกมองเป็นแค่หน้าต่างสนทนาผู้ออกแบบจะสนใจคำตอบที่ลื่นไหลเป็นหลักแต่ถ้ามองเป็นเอเจนต์คำถามสำคัญจะเปลี่ยนเป็นเอเจนต์ต้องรู้บริบทอะไรต้องเลือกเครื่องมือใดต้องตัดสินใจเมื่อข้อมูลไม่ครบอย่างไรและต้องหยุดเมื่อใดหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่า Agentic AI ไม่ใช่การเพิ่มคำสั่งให้ยาวขึ้นแต่เป็นการสร้างสถาปัตยกรรมที่ทำให้โมเดลภาษาเข้าไปอยู่ในวงจรการคิดการกระทำและการประเมินผลอย่างเป็นระบบประเด็น2กรอบ7ขั้นตอนจากพื้นฐาน AI ไปจนถึงการใช้งานระดับองค์กรหนังสือนำเสนอกรอบ7ขั้นตอนเป็นโครงหลักในการเรียนรู้ซึ่งช่วยลดความกระจัดกระจายของหัวข้อในโลก Agentic AIแข็งของการใช้กรอบเช่นนี้คือผู้อ่านไม่ถูกพาไปเริ่มที่เครื่องมือทันทีแต่ค่อยๆเข้าใจว่าระบบเอเจนต์ต้องประกอบด้วยชั้นแนวคิดหลายระดับชั้นแรกคือการเข้าใจว่าโมเดลภาษาให้เหตุผลและสร้างผลลัพธ์อย่างไรชั้นถัดมาคือการแปลงความสามารถนั้นเป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมายเช่นการวางแผนการเรียกใช้เครื่องมือการบันทึกบริบทและการทำงานร่วมกับเอเจนต์อื่นเมื่อไปถึงระดับองค์กรหนังสือให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือการประเมินการขยายระบบและการควบคุมความเสี่ยงผลผลที่กรอบนี้มีประโยชน์คือการสร้างเอเจนต์จริงมักล้มเหลวจากการข้ามขั้นหลายระบบดูดีในการทดลองสั้นๆแต่ขาดวิธีประเมินขาดการข้อผิดพลาดและขาดแบบแผนการบำรุงรักษาโครง7ขั้นตอนจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่ให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางจากต้นแบบไปสู่ระบบที่ใช้งานจริงได้มากขึ้นประเด็น3บทบาทของ Coordinator Coer และ Delegator ในระบบหลายเอเจนต์หนึ่งในมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือการออกแบบระบบหลายเอเจนต์โดยอธิบายบทบาทเช่น coordinator, worker และ delegator แนวคิดนี้สะท้อนปัญหาจริงในการสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนเพราะงานจำนวนมากไม่ควรถูกโยนให้เอเจนต์ตัวเดียวทำทั้งหมด coordinator มีหน้าที่มองภาพรวมแยกงานตรวจลำดับความสำคัญและประเมินว่าผลลัพธ์รวมยังสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ worker ทำงานเฉพาะด้านเช่นค้นข้อมูลสร้างโค้ดวิเคราะห์เอกสารหรือเรียกใช้เครื่องมือภายนอกส่วน Delegator ช่วยมอบหมายงานให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละเจนและลดความสับสนเมื่อมีหลายกระบวนการเกิดพร้อมกันหนังสือยังชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่าง Workflow แบบลำดับขั้นกับแบบขนานงานบางประเภทต้องทำทีละขั้นเพื่อรักษาความถูกต้องขณะที่งานบางประเภทสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยแล้วประมวลผลพร้อมกันเพื่อเพิ่มความเร็วประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสร้างเอเจนต์ที่ดีไม่ใช่แค่เลือกโมเดลที่เก่งแต่ต้องออกแบบการประสานงานให้เหมาะกับลักษณะงานประเด็น4เครื่องมือหน่วยความจำและการวางแผนในฐานะกลไกของเอเจนต์ที่ลงมือทำได้หนังสือเน้นว่าเอเจนต์ที่มีประโยชน์ต้องเชื่อมความสามารถด้านภาษากับการกระทำในโลกจริงการใช้เครื่องมือจึงเป็นหัวใจสำคัญเพราะโมเดลภาษาเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถคำนวณค้นฐานข้อมูลเรียก API ตรวจเอกสารหรือดำเนินงานในระบบภายนอกได้อย่างแม่นยำเมื่อเอเจนต์สามารถเลือกและใช้เครื่องมือระบบจะเริ่มเปลี่ยนจากการตอบคำถามเป็นการทำงานจริงๆอย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือต้องถูกควบคุมด้วยแผนและบริบทหน่วยความจะมีบทบาทในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเช่นเป้าหมายของผู้ใช้ประวัติการตัดสินใจข้อจำกัดหรือผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้าหากไม่มีหน่วยความจำที่ออกแบบดีเอเจนต์อาจทำงานซ้ำลืมเงื่อนไขสำคัญหรือเปลี่ยนทิศทางโดยไม่ตั้งใจการวางแผนจึงทำหน้าที่เชื่อมทุกส่วนเข้าด้วยกันโดยกำหนดว่าควรทำอะไรก่อนจะตรวจผลอย่างไรและจะปรับแผนเมื่อพบข้อผิดพลาดอย่างไรหนังสือให้ภาพว่า Agentic AI ต้องมีวงจรคิดและลงมือทำไม่ใช่เพียงการสร้างคำตอบที่ดูน่าเชื่อประเด็นสุดท้ายการประเมิน Benchmarking และความสามารถในการขยายระบบระยะยาวอีกหัวข้อที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงวิศวกรรมคือการให้ความสำคัญกับการประเมินและ Benchmarking ระบบเอเจนต์ไม่ควรถูกตัดสินจากตัวอย่างสาธิตที่ประสบความสำเร็จเพียงไม่กี่ครั้งเพราะงานจริงมีข้อยกเว้นข้อมูลไม่สมบูรณ์เครื่องมืออาจล้มเหลวและเป้าหมายอาจเปลี่ยนระหว่างทางการประเมินจึงต้องดูหลายมิติเช่นความถูกต้องของผลลัพธ์ความสม่ำเสมอของการตัดสินใจความสามารถในการฟื้นตัวจากความผิดพลาดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือหนังสือยังเชื่อมโยงการประเมินกับความสามารถในการขยายระบบเอเจนต์ที่ทำงานได้ดีในงานเล็กอาจไม่เหมาะกับองค์กรหากไม่มีโครงสร้างติดตามผลบันทึกการทำงานแยกบทบาทและควบคุมการเปลี่ยนแปลง Benchmarking จึงไม่ใช่แค่การวัดคะแนนแต่เป็นวิธีสร้างหลักฐานว่าระบบทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลายประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมอง Agentic AI อย่างระมัดระวังโดยเห็นทั้งศักยภาพและภาระด้านความน่าเชื่อถือที่ต้องจัดการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการก้าวข้ามการใช้ AI แบบสนทนาไปสู่การออกแบบระบบที่มีโครงสร้างและทำงานตามเป้าหมายได้จริงกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน AI วิศวกรซอฟต์แวร์นักออกแบบ Workflow อัตโนมัติผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้าน AI และผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางเทคนิคพอสมควรสำหรับผู้เริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานเนื้อหาอาจต้องอ่านช้าและเชื่อมโยงกับตัวอย่างจริงเพิ่มเติมเพราะหนังสือให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมมากกว่าการสอนแบบกดตามขั้นตอนประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าจะออกแบบเอเจนต์ให้มีเป้าหมายใช้เครื่องมือจัดการหน่วยความจำแบ่งบทบาทประเมินผลและขยายระบบอย่างไรประโยชน์ทางความคิดคือทำให้เห็นว่า AI สมัยใหม่ไม่ใช่แค่โมเดลที่ตอบเก่งแต่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบที่ต้องมีการควบคุมตรวจสอบและบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นพร้อมหรือการใช้งานเครื่องมือสำเร็จรูปจุดเด่นของเล่มนี้คือการจัดกรอบ Agentic AI ในมุมวิศวกรรมระบบมันไม่ได้ขายภาพว่าเอเจนต์ทำได้ทุกอย่างแต่ชี้ให้เห็นองค์ประกอบที่ต้องออกแบบอย่างรอบคอบตั้งแต่การประสานงานหลายเอเจนต์ไปจนถึงเบนช์มาร์กิ่งและความพร้อมใช้งานระดับองค์กรคุณต้องการสนับสนุนอเล็กซานเดอร์สเตอร์ริงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่